Tak já vám také chci popřát dobrý večer, milé sestry, bratři a hosté. V tom našem pravidelném probírání Jakubova dopisu se dneska dostáváme do závěru 4. kapitoly. A v tom našem takovém pracovním rozpisu na nástěnce ten dnešní úsek máme nazvaný další praktické výzvy. Tak já bych byl moc rád, aby to, co si dneska budeme číst, co nám Pán Bůh říká dneska ze svého slova, tak aby to pro nás bylo opravdu něco praktického. Takže přečtu ten dnešní úsek. Je to teda z Jakuba ze 4. kapitoly od 11. verše do konce kapitoly. Nepomlouvejte jedni druhé, bratři. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí zákon. Jestliže ovšem soudíš zákon, nejsi již vykonavatel zákona, ale jeho soudce. Je jen jeden zachránce, zákonodárce. Ten může zachránit i zahubit. Kdo jsi ty, že soudíš druhého? A nyní vy, kdo říkáte, dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města, strávíme tam jeden rok, budeme obchodovat a vyděláme. Vy přece nevíte, co bude zítra. Vždyť jaký je váš život? Je to pára, která se na chvilku ukáže a potom mizí. Místo toho máte říci, bude-li Pán chtít a budeme živí, uděláme to nebo ono. Vy se však chlubíte ve své píše. Všechno takové chlubení je zlé. Kdo tedy umí činit dobře, avšak nečiní, má hřích. Takže tady jsme si teďka četli, myslím si, že několik opravdu praktických výzev do našich životů. Já to vnímám jednak jako takové určité napomenutí, protože některé ty výzvy jsou zaměřeny na to, co bychom dělat neměli. A další zase jsou, nebo mluví o tom, co bychom naopak dělat měli. A myslím, že tady ten dnešní úsek mimo jiné i krásně potrhuje tu skutečnost, nebo vůbec význam Bible pro naše životy. My někdy říkáme, nebo slyšíváme to, že Bible je takovým jakýmsi návodem pro naše životy a myslím si, že tady na těchto verších se to potvrzuje, je to vidět. Čteme si tady, myslím si, že celkem jasné, jednoduché, konkrétní výzvy, nad kterými nemusíme až tak nějak složitě bádat, ale můžeme je uplatňovat v našich životech. Tak věřím to, že ten čas, který tady dneska chceme tomuto úseku věnovat, tak pro nás nebude jenom nějakým uvažováním a přemýšlením, ale opravdu bude spíš tou praktickou výzvou k tomu, abychom ve svých životech uplatňovali to, co si tady čteme. Takže k tomu 11. verši, tam jsme vyzýváni k tomu, abychom nemluvili jeden proti druhému, tak to čtu v tom českém studijním překladu a doslova to je, abychom se mezi sebou navzájem nepomlouvali. Význam tady, nebo tam toho použitého řeckého slova je opravdu doslova pomluva, to znamená mluvit o někom zle, špatně. Takže nemůžeme si to vykládat na druhou stranu, takže bychom neměli proti nikomu mluvit v tom smyslu, že bychom měli mlčet, pokud vidíme, že nebo vidíme u druhého něco špatného, že něco dělá zlé. Takže k tomuhle ta výzva určitě nesměřuje, tak to bychom to neměli chápat. Naopak, možná víme, že v Novém zákoně jsme několikrát na různých místech vyzýváni k tomu, abychom se navzájem napomínali. Mám za to, že takové napomenutí třeba mezi čtyřma očima, mezi lidmi je spíš projevem toho, že mě na tom druhém záleží. Protože pokud mě na někom nezáleží, tak je mi asi celkem jedno, co dělá, pokud se mě teda tím zrovna nedotýká a asi se nebudu ani obtěžovat s tím, že bych mu něco říkal. Protože pak se vystavuji riziku, že mě pošle do háje nebo někam jinam. Takže to napomínání spíš chápu tak, že je to projevem zájmu o život toho druhého člověka, ne nějakým komandováním. A stejně tak si myslím, že by to mělo být mezi námi i přijímáno. V Božím slově, jak jsem říkal, máme víckrát zapsána různá napomenutí, tak by to mohlo být třeba běžné i mezi námi. A jenom bych chtěl zdůraznit, že tím mám na mysli opravdu to biblické, láskyplné napomínání. Nemyslím tím to, že se mi třeba nelíbí něčí účes nebo oblečení, tak mu to dám najevo. Tak toto na mysli nemám. Takže zpátky k tomu 11. verši, kde jsme vyzýváni k tomu, abychom se mezi sebou navzájem nejen nepomlouvali, ale také, abychom se nesoudili, ve smyslu neodsuzovali. U Matouše v 7. kapitole máme napsány slova Pána Ježíše, kde říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. A ještě tady v tom 11. verši máme hnedka vysvětleno, proč bychom neměli jeden druhého soudit. Protože ten, kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, tak pomlouvá a soudí zákon. A takovým jednáním se vlastně staví do nějaké nadřazené role toho, kdo už není tím, kdo by ten zákon měl poslouchat a plnit, ale takovýmto jednáním si vlastně přisvojuje roli toho soudce. A potom v následujícím 12. verši máme napsáno, nebo máme vysvětleno, že takováto role nám nenáleží, ta náleží pouze Pánu Bohu, nám ani náhodou. Proto nemáme soudit jeden druhého, protože nám to jednak vůbec nepřísluší a v důsledku se tedy navíc s takovýmhle jednáním stavíme na pozici, která náleží pouze Pánu Bohu. Možná si teďka říkáme, že to se mně nemůže nikdy stát. Já bych přece vědomě nikdy, jak se říká, nefušoval Pánu Bohu do řemesla. To znamená, nestavil bych se nikdy vědomě na jeho místo, nedovolil bych si soudit Boží zákon. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli třeba v myšlenkách, někdy jenom v myšlenkách nesoudím toho druhého. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že mně to vlastně není tak cizí, jak se může zdát, když si to tady takhle čteme. Uvědomil jsem se to třeba na tom, že když mě někdo opakovaně zklamal, třeba tím, že nedodržel to, co slíbil, nebo to, co jsme si domluvili, tak já už jsem si ho vlastně možná podvědomě zařadil jako nespolehlivého a v podstatě jsem si ho takhle pro sebe už odsoudil. Ale soud náleží Pánu Bohu, ne mně, tak jak si čteme na konci toho 12. verše, tam si čteme, že kdo vůbec si, že soudíš svého bližního. A tady toto nám Boží slovo zdůrazňuje víckrát. A apoštol Pavel, když píše v dopisu do Říma o tom, že se nemají hádat o názorech, ale že se naopak mají přijímat navzájem, tak říká, kdo vůbec si, že soudíš cizího služebníka. Před svým pánem, nebo před svým vlastním pánem obstojí či selže. A on obstojí, pán jej dokáže podepřít. Tak je dobré si při takovém posuzování uvědomit to, že ten druhý bratr nebo sestra, které třeba já někdy mám tendence hodnotit, tak to nejsou moji služebníci, ale jsou to Boží služebníci, stejně tak jako já. Takže není mojí věcí někoho hodnotit. Když jsem dál přemýšlel o tom, co všechno to znamená, že bychom se neměli navzájem soudit, tak jsem si uvědomil, že to neplatí jenom v té mezilidské oblasti, třeba tak, jak jsme si to četli v té druhé kapitole o tom, že někoho zařazujeme třeba podle oblečení nebo jeho postavení, ale že to může platit i v oblasti hříchu. Jsou hříchy, které jsme schopni úplně jednoznačně odsoudit, to je určitě správné, ale myslím, že i tady v tomto můžeme být ovlivněni možná svými předsudky nebo třeba dobou, ve které žijeme a může se stát, že už pak neměříme všechno a všem stejným metrem. Uvědomil jsem si to v tom, že jsou hříchy, které třeba považuji na naprosto zásadní a hrozné, ale pak třeba jsou taky hříchy, které třeba u sebe nebo i u jiných bratří a sester snáším mnohem líp, mnohem snadněji. Už nejsou tak hrozné. Takže v podstatě možná i nevědomky někdy dělám rozdíly mezi hříchem a hříšnými projevy u druhých lidí a v důsledku tak soudím to, co mě nepřísluší. Chtěl bych to vysvětlit na jednom takovém příkladu z poslední doby. Já jsem vždycky za jeden takový jakoby příklad jednoho z nejhorších hříchů jsem považoval homosexualitu, nebo považuju. Bylo to pro mě a je vždycky něco naprosto nepřijatelného a bral jsem to jako příklad toho, jak člověk může v hříchu hluboko klesnout. Možná v nejlepším případě jsem byl schopen ještě připustit to, že existuje nějaký rozdíl mezi, jak se říká, homosexuálním cítěním a praktikováním homosexuality. Nedávno jsem ale zažil setkání s jedním člověkem a to setkání tady ten můj pohled jednoznačně trochu změnilo. Samozřejmě nezměnilo to ten zásadní pohled nebo tu skutečnost, že homosexualita je hřích. Chtěl bych tomu nejdřív přečíst dva krátké úseky z Bible. Přečtu s 1. Korinským ze 6. kapitoly 9. a 10. verš. Což pak nevíte, že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se. Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí ani homosexuálové, zloději ani lakomci, opilci, utrhači ani rváči nebudou dědici Božího království. A ještě jedno místo z 1. Timoteovi 1. kapitoly od 8. verše. První Timoteova 1.8. Víme ovšem, že zákon je dobrý, užívá-li ho někdo náležitě a zvědomím toho, že zákon není uložen spravedlivému, ale nespravedlivým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nesvatým a světským lidem, otcovrahům, matkovrahům a vrahům vůbec, smilníkům, homosexuálům, obchodníkům s lidmi, lhářům, křivopřísežníkům a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým učením. Takže tady na těchto místech máme vedle sebe úplný výčet různých hříchů, ale nečteme si to, že by tady mezi nimi byl nějaký rozdíl. Boží slovo tady nerozlišuje, že by některý hřích byl méně závažný než třeba jiný. Nechci tady teďka mluvit o těch dočasných, možná pozemských důsledcích tady těchto hříchů. Ty se určitě můžou v našich životech lišit, ale z Božího pohledu to zůstává stále hříchem. Možná ty projevy nebo důsledky těch hříchů, ty se projevují rozdílně a třeba určitě vnímám jakýsi rozdíl v tom, že například když je někdo zloděj a ukradne mi propisku, anebo když je někdo zloděj a ukradne mi auto, tak a tam asi ten rozdíl vnímáme. Boží slovo tady ale nemluví o těch důsledcích, tak jak je vnímáme, ale stručně a jasně tady popisuje hřích. A já jsem si uvědomil, že někdy rozlišuju bez ohledu na ty důsledky i mezi těmi hříchy, které tady máme napsány v Božím slově vedle sebe, jeden vedle druhého. Dřív třeba, kdybych o některém bratrovi věděl, že má homosexuální sklony, tak bych asi díky těm svým předsudkům měl asi problém možná s ním jenom mluvit. A zatímco s bratrem, o kterém vím, že se opíjí nebo že lže, tak takovýhle problém vůbec nemám. Přitom ale v Božím slově tady tyto dva hříchy, konkrétně třeba, myslím teď, mám na mysli, že mluví o hříchu, tak praktikování homosexuality, ne ty sklony, tak máme je tady napsány vedle sebe, bez rozdílu na jednom řádku. Praktikování homosexuality vedle lhaní nebo opilství. Tak jak už jsem zmiňoval, tak k tomu uvědomění, že vlastně i já takhle můžu soudit hřích u druhých lidí, tak mě přivedlo to setkání s tím křesťanem, který měl odvahu se v církvi tady k tomuto přiznat, k tomu svému cítění nebo sklonům. Dobře viděl, že kdyby tady tomuhle podlehl, tak by to byl hřích. Takže byl to člověk, který se raději rozhodl, že bude žít sám a svůj život a svůj čas věnuje službě Bohu. A viděl jsem, že ta jeho služba nese ovoce. Kdybych to o něm ale věděl dřív, než jsem se s ním seznámil, tak bych ho možná ani neposlouchal. Ale protože jsem se to dozvěděl až později, tak jsem ho nejdřív mohl poznat jako křesťana a teprve potom jako někoho, kdo se rozhodl nepodlehnout to, k čemu ho svádí jeho orientace, kterou si mimochodem sám nevybral a vůbec o ní nestojí a bojuje s tím. Takže toto setkání mi ukázalo, že mohu nesprávně rozlišovat i v oblasti hříchu nebo nesprávně soudit. Takže výzva, kterou tady v tom 11. a 12. verši vidím, je: nepomlouvejte se a neodsuzujte se. Bych se přesunul k tomu 13. verši. Tady jsme varováni před jakousi sebejistotou, která nás někdy možná odvádí od toho důležitého vědomí, že jsme vždycky ve všem závislí na Boží milosti. A tady takováhle sebejistota se může možná nejvíc projevovat v oblasti třeba našeho plánování. Mnozí z nás máme plné diáře, už dlouho dopředu víme, co kdy musíme udělat, kde budeme. Teď bych nechtěl, abychom si to vyložili nějak špatně, že zahodíme svoje diáře, protože si čteme, že nemáme říkat, co budeme dělat zítra, protože to nevíme. Naopak mám za to, že není vůbec špatné, když si svoje věci a svůj čas dokážeme naplánovat. Jednak jsme od Pána Boha všichni dostali rozum k tomu, abychom ho využívali, a také jsme vybízeni v Božím slově k tomu, abychom rozumně nakládali s tím, co tady máme, a abychom správně využívali čas, který je nám tady svěřen. A myslím, že k tomu plánování určitě patří. Pán Ježíš taky jednou mluvil o tom, že když někdo chce postavit věž, tak si nejdřív sedne a spočítá náklady, aby věděl, jestli vůbec na dokončení té stavby má. Takže to je taky plánování. Takže plánovat si svůj život určitě samo o sobě není špatné, pokud si přitom uvědomujeme svoji závislost na Bohu a možná i vlastní nemohoucnost tady v této oblasti. A zase z vlastní zkušenosti vím, že proto, abych poznal, jak si tady v této věci před Pánem Bohem stojím, tak existuje jednoduchý test. Já třeba spadám mezi ty, kteří bez diáře jsou úplně ztracení, protože si nepamatuju, co jsem kdy slíbil, co kdy mám. A právě při používání diáře, při tom plánování, tak se ukáže, jak na tom vlastně jsem, v tom, na co nebo na koho spoléhám. Poznávám to na tom, na sobě, jak třeba reaguju v situaci, kdy mě najednou někdo naruší teďka ty moje plány, které já mám zanesené v diáři. A když tomu teda někdy dojde, tak se spíš začnu prvně rozčilovat, že mě někdo narušil teďka ty moje plány, a vůbec si přitom neuvědomuju to, že ty moje plány by neměly být tak důležité, protože spíš bych měl být připraven na to, že Boží plán s mým životem může být úplně jiný, než ten, který já mám zrovna v diáři, nebo než jaký je můj zrovna program. Takže pokud mě to dokáže rozhodit, to, že někdo naruší ty moje plány, které vyplývají z mého diáře, tak vlastně už se ukazuje to, že ta moje jistota, to, na čem stavím, není založená na důvěře v Boha, ale spíš na tom mém diáři. A to už je určitě špatně. Je třeba si připomínat to, co si čteme v tom 14. verši. Tam je napsáno, co je váš život. Nic než pára nad hrncem. Takže to naše plánování není ve srovnání s Božím záměrem pro naše životy vůbec důležité. Naopak jsme potom v tom následujícím 15. verši nasměřováni k tomu, že když už chci něco plánovat nebo slibovat, tak bych v tom vždycky měl být závislý a počítat, nebo závislý na Bohu a počítat s tím, že všechno může být úplně jinak, než tak, jak já si to v tuhle chvíli naplánu nebo zapíšu. Musíme každý den počítat s tím, že nevíme, co bude zítra. Já vlastně ani nevím, co bude za hodinu, takže nemohu s jistotou říkat, že zítra něco udělám. Mohu se na to připravovat, to je asi správné, ale s vědomím toho, že to není v mé, ale v Boží moci. A neméně důležité je taky o tom s Pánem Bohem mluvit. Měli bychom stát o to, aby nám Pán Bůh ukazoval cestu a vedl nás. Aby ty naše plány, když už je máme, tak aby byly v souladu s jeho vůlí. Protože ten, kdo řídí naše životy, má být Pán Bůh, ne my sami. A pokud takto budu přistupovat k tomu diáři, k tomu plánování, tak už by mě pak nemělo vůbec rozhodit, když se ukáže, že ty věci třeba budou úplně jinak, než tak, jak já jsem si je představoval nebo naplánoval. A v tom vidím význam toho, nebo jeden z významů toho 13. a 15. verše. Potom v 16. verši je pak vysvětlené, že tady takovéhle možná sebejisté plánování bez ohledu na tu Boží vůli je vlastně projevem mojí arogance a to je něco, co už je v Božích očích zlé. A myslím, že to platí i v dalších oblastech našich životů. Všude tam, kde si položím otázku, na co spoléhám. Je to pojištění, je to majetek, moje postavení, jsou to moje schopnosti. Pokud si při všem, co dělám a co plánuju, neuvědomuju to, že to udělám pouze pokud bude Pán Bůh chtít a pokud vůbec budu naživu, tak je to vlastně špatně, je to namyšlenost, která se Pánu Bohu nemůže líbit. Někde jsem četl takovou větu, že když chceme Pána Boha něčím pobavit, tak mu máme začít popisovat svoje plány. Asi bych to nebral úplně doslova, ale při představě toho, že Pán Bůh předem velice dobře ví, jak všechno bude, tak už ty naše plány nemusí mít takovou hodnotu, nebo nemají takovou hodnotu, jak jim třeba sami přikládáme. Takže v tom 16. verši vidím takové varování před tím, abychom se nechlubili tím, co všechno chceme zvládnout a dokázat, protože tím v důsledku vyjadřujeme svoji nezávislost na Bohu. A Pán Bůh to bere jako chlubení. Jak si čteme, všechno takové chlubení je zlé. A zlé je taky proto, že něco plánujeme bez Pána Boha. Tak se dostáváme k tomu poslednímu 17. verši z toho dnešního úseku. Já přesto, že mám špatnou paměť, tak tohle je jeden z mála veršů, které si pamatuju. Protože se mi stává to, že mi ho Duch Svatý často připomíná. Nebo častěji než jiné verše. Stává se mi to hlavně v situacích, kdy vidím, že je potřeba něco udělat nebo pro někoho něco udělat a mně se teďka nechce. Nebo se mi to třeba i nehodí. A hnedka vidím spoustu jiných možností, jak by si ten člověk třeba mohl poradit sám nebo jak by mu mohl někdo jiný pomoct, líp než já. A právě v takové chvíli mi přijde na mysl tady tenhle ten verš. Kdo umí dělat dobré, nebo kdo umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Já vím, že bych mohl, ale nechce se mě. A právě to uvědomění tady této skutečnosti si myslím, že mě už v takové situaci zbavuje jakési neutrality a už se to stává otázkou hříchu. Pokud můžu pomoct, to znamená činit to dobré, ale neudělám to, tak je to hřích, tak jak si tady čteme. A hřích už je závažná věc. Chtěl bych to ještě zdůraznit jedním podobenstvím, které Pán Ježíš říká svým učedníkům. Přečtu 7 veršů z Lukáše z 12. kapitoly od 42. Lukáš 12:42. A Pán řekl, kdo je tedy ten věrný a moudrý správce, kterého Pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze tomu služebníku, kterého jeho Pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si však ten služebník v srdci řekl, můj Pán mešká se svým příchodem, a začal by být služebníky a služebné a jíst, pít a opíjet se, tehdy přijde Pán toho služebníka v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná, a oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými. A ten služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. Ale ten, který ji neznal a dělal trestuhodné věci, bude bit méně. Vždyť komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. A komu svěřili hodně, od toho vyžádají více. Tady vidíme, že ten služebník, který věděl, co je správné, znamená znal vůli svého pána, ale nejednal podle ní, tak bude nakonec potrestán víc než ten, který třeba nebo možná dělal to stejné, ale neznal vůli svého pána. Já věřím tomu, že Pán Ježíš nás jednou, nebo nás a naše životy bude posuzovat spravedlivě a možná bude přihlížet i k okolnostem našich životů. To může být pro někoho někdy polehčující okolnost, ale pro někoho jiného zase přitěžující. Někdy třeba záleží i na tom, jaké kdo má poznání. V Římanům ve 14. kapitole si čteme, že pro někoho může být něco čisté, zatímco pro druhého to může být nečisté. Jenom přečtu ten jeden verš Římanům 14.14, nemusíte hledat. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě, pokud to však někdo má za nečisté, je to pro něj nečisté. Mám za to, že to trošku souvisí s tím 17. veršem, kterým končí ten dnešní úsek. Myslím, že tady tenhle ten verš nemůžeme nějak paušalizovat a určovat podle něho, co je hřích a co není hřích. Tím bychom se naopak zase mohli stavit znovu do té role soudce, o které jsme už si říkali, že nám nepřísluší. Každý můžeme soudit tak maximálně každý sám sebe. A stejně tak to vidím i s tím 17. veršem. Pro mě třeba může být hříchem to, že neudělám to dobré, co vidím, co bych měl. Zatímco pro druhého to hřích být nemusí, protože ho to třeba ani nenapadne, že by to měl udělat. Teď už jenom zhrnu ty praktické výzvy, které vidím v tom dnešním úseku. Takže už jenom stručně na závěr. Dávejme si pozor, abychom nesklouzávali k pomluvám. Nesuďme druhé lidi, protože nám to určitě nepřísluší. Při všem, co plánujeme, že bychom chtěli udělat, tak pamatujme na to, že je nad námi někdo, kdo ty naše plány může změnit. Plánujme, ale ptejme se Pána Boha na to, co říká, a buďme připraveni, že jeho vůle může být úplně jiná než ta naše. A nakonec si zkusme vzpomenout na to, že Pán Bůh pro nás připravuje dobré skutky, abychom v nich chodili. A pokud to vidíme, ale neděláme to, tak je to hřích. Takže doufám, že to, co jsme si tady dneska četli z toho Jakubova dopisu, tak není jenom k tomu, abychom si to poslechli, ale byl bych rád, aby to mělo i praktický život, praktický dopad do našich životů a i do života našeho sboru. Tak jak jsme si četli v první kapitole Jakuba ve 22. verši, tam je napsáno, tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí jenom naslouchat. Amen.